Frekvenca X.
Frekvenca X se tokrat odpravlja na ceste, a malo drugače, kot ste morda navajeni. Ne bomo govorili o infrastrukturi, tudi ne o prometu, bo pa na malo drugačen način v našem fokusu eno prevozno sredstvo – kolo. Ob robu vrhunca kolesarske sezone v Frekvenci X odpiramo temo dopinga, saj ima tekmovalno kolesarstvo že kar nekaj let sloves dopinško zelo rizičnega športa. Vprašali smo se, zakaj ima tak sloves, je ta sploh upravičen in kakšno je stanje na področju razvoja novih prepovedanih snovi, pa seveda tudi kakšno je stanje na področju odkrivanja predstopnikov. Zato v studiju gostimo doktorja Lovra Žiberno, docenta, ki deluje na Inštitutu za farmakologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti. Doktor Žiberna, pozdravljeni.
Lep pozdrav, hvala za povabilo.
Ne le, da se poklicno ukvarjate z raziskovanjem in poučevanjem farmakologije, bili ste tudi tekmovalni kolesar in 8 sezon preživeli na dirkah, čeprav vem. Za začetek, ste v svoji tekmovalni karieri kdaj prišli v stik z dopingom? Vas je morda kdo kdaj skušal premamiti? Ste takrat morda opravili kakšen test?
Glede na to, da sem kariero zaključil pri starosti 17 let, nisem imel ne stika z dopingom, ne stika z antidopinškimi testi.
Takrat ne, zdaj pa toliko več. S kolesom ostajate povezani v različnih vlogah, kot sodnik na kolesarskih dirkah, že več kot desetletje pa tudi kot uradnik za kontrolo dopinga pri Mednarodni kolesarski zvezi. Sodelujete tudi s SLOADO, torej Slovensko antidoping organizacijo. Dajmo morda za začetek opredeliti teren za pogovor. Zdaj, nekako instinktivno smo vsi prepričani, da vemo, kaj je doping, ampak dajmo pogledati, kaj sploh opredeljujemo kot doping. Samo uporabo nedovoljenih snovi ali še kaj drugega?
Ja, doping je v modernem času dobil eno širšo definicijo. Svetovna protidopinška organizacija ga je v svojem kodeksu opredelila kot kakršnokoli kršitev protidopinških pravil. To pomeni, da za vsako novo iteracijo tega kodeksa preprosto ta protidopinška pravila širi. Z letošnjim letom jih imamo 11 teh pravil, ne, torej protidopinških kršitev. Mogoče jih bom nakratko povzel, zato da odprema to temo. Tista prva kršitev protidopinških pravil je tista klasična, ki jo vsak izmed nas seveda pričakuje, to je prisotnost tiste prepovedane snovi v odvzetem biološkem vzorcu, prav tako vseh njegovih njenih presnovkov v telesu, ki veliko krat dlje časa ustrajajo kot sama snov, ne? Kajti zdravilna učinkovina se v telesu presnovi in če mi z detekcijo metabolitov lahko potrdimo, da je bila ta zdravilna učinkovina v telesu, pomeni, da imamo to okno priložnosti precej daljše. Z novejšimi analiznimi metodami se išče tudi razne biomarkerje oziroma označevalce, ki kažejo na to, da je neka snov bila prisotna v telesu. Torej, to pomeni, da v odvzetem urinu in krvi športnika ne iščemo direktno samo zdravilne učinkovine, ampak seveda tudi vse te označevalce oziroma presnovke. Športnik odgovarja za vsako prisotnost te snovi, ni potrebno, da športniku dokažemo naklep, krivdo ali pa zavestno uporabo te snovi. Druga kršitev je nekoliko bolj filozofska. Gre za uporabo ali poskus uporabe snovi. Se pravi, športnik lahko prekrši protidopinška pravila tudi na način, da ne najdemo te snovi v njegovem biološkem vzorcu. Ta naklep se lahko dokaže bodi si s priznanjem športnika, bodi si z izjavami prič, ki so bile v stiku športnika, bodi si raznimi nekimi listninskimi dokazi ali pa nekimi izsledki dolgoročnega spremljanja, v katere vključujemo tudi v zadnjem času atletski biološki potni list. Naslednja kršitev protidopinških pravil je bolj tehnične narave, ko mi športnika seznanimo, da ima dopinško kontrolo. Če se športnik izogiba odvzemu tega vzorca, on ima seveda pravico, da lahko zavrne ta odvzem vzorca, seveda takrat sprejme tudi vse sankcije, ki sledijo k temu, ali pa da športnik ne pristopi k dopinški kontroli, bodi si iz malomarnosti, bodi si iz naklepa. Potem naslednja kršitev je kršitev v zvezi z lokacijo. Vsi vrhunski športniki, ki jih imamo vključeni v tako imenovani pool, rečemo neko testirno skupino, to so pretežno olimpijski kandidati ali pa ostali vrhunski športniki, morajo vsak dan sporočati svojo lokacijo. To pomeni, kje spijo, kje trenirajo, kdaj potujejo, kdaj bodo tekmovali. in za vsak dan morajo navesti tudi eno uro, ne, temu v žargonu pravimo one hour time slot, kjer mora točno biti na tisti lokaciji. V primeru, da mi športnika testiramo in športnik ni na lokaciji, ki jo je navedel v tem svojem koledarju, je to prvi opomin. Vkolikor pride do 3 opominov v 12 mesecih, sledi disciplinski postopek, podobno kot da bi športnik imel prepovedan osnov v svojem biološkem vzorcu. Potem so pa še ostala pravila, ki se navezujejo tako na športnike kot tudi na spremljevalno osebje. Ne? Tudi na tem mestu bi podaril, da se doping v zadnjih letih usmerjen samo v športnike, ampak tudi na spremljevalce, kar je nek pomemben premik, kajti športnik pri tej dopinški zgodbi veliko krat ni sam. Kar nekaj pravil in tudi ta pravila lahko pričakujemo, da se bodo v prihodnosti še dodatno razširila.
Se pravi, če nekako povzameva, v središču vsega odkrivanja in preprečevanja dopinga so še vedno prepovedane snovi, ostala pravila pa se nanašajo predvsem na to, kako jih odkrivamo oziroma na kakšne načine smejo oziroma so dolžni ravnati kolesarji in ostali prisotni v športu.
Ja, seveda, pravila, o katerih smo govorila, veljajo za vse udeležence v športu, niso vezana samo na kolesarstvo in tudi to je en pomemben premik, ki ga je naredila svetovna antidopinška organizacija, ja, da je pravila globalizirala in harmonizirala. To pomeni, da veljajo v vseh državah in v vseh športih na enak način.
Poglejmo torej te prepovedane snovi, ki so nekako v središču vseh teh pravil. Katere snovi so v bistvu prepovedane in kaj jim je v bistvu skupnega?
Ja, seveda, lista prepovedanih snovi in postopkov, ne, tukaj seveda moramo omeniti tudi, da so prepovedane določene metode. Kako se snovi uvršča na ta seznam, gre za en strokovni konzorci 12 raziskovalcev, strokovnjakov strani Svetovne antidopinške organizacije, ki se sestanejo in pregledajo, ali so se pojavile kakšne snovi, ki izpolnjujejo vsaj 2 od 3 kriterijev, ki jih bom sedaj navedel. Prvi kriterij je, da ima snov dokazano, da vpliva na izboljšanje telesnih zmogljivosti. Ne? Se pravi, mora nekje v literaturi ali pa biti neki znanstveni podatki, ki kažejo, da lahko ta snov vpliva na izboljšanje telesne zmogljivosti. To je prvi kriterij. Drugi kriterij je, da ta snov ali pa uporaba te snovi predstavlja dejansko ali potencialno grožnjo za zdravje športnika, ne, se pravi, da ima neke toksikološke učinke ali potencialne toksikološke učinke, to je drugi kriterij. In tretji kriterij je v skladu z olimpijskim duhom, da bi uporaba te snovi kršila športni duh oziroma olimpijska načela, kot so zapisana. Če sta 2 od teh 3 kriterijev izpolnjena, takrat ta komisija presodi, ali se to novo snov tudi uvrsti na listo prepovedanih snovi in postopkov.
Koliko pa je na tem seznamu, na tej listi teh prepovedanih snovi?
Zdaj, na to vprašanje bi zelo težko odgovoril z nekim numeričnim podatkom. Mislim, da jih je zavedenih okoli 500 z imenom. Ampak zelo pomemben podatek je, da piše, prepovedane so tudi vse ostale snovi, ki imajo podobno kemijsko strukturo ali podoben biološki učinek. Kajti nesmiselno bi bilo v bistvu vse iteracije neke učinkovine naštevati, ne, ko gre, ne, da se mogoče kakšna hidroksi skupina dodana, skelet in podobno. Torej vse, ki imajo podoben skelet kemijski ali pa podoben biološki učinek, to pomeni, da je farmakološki mehanizem delovanja enak, so avtomatsko že prepovedane. Z imenom pa jih je okoli 500 navedenih, včasih se ta lista tudi razširja. Nekako so pa te snovi in postopki na tem seznamu tudi razdeljeni v kategorije, v farmakološke skupine. Prva delitev je, da so določene snovi prepovedane vedno, ne? Se pravi, tako na tekmovanju kot tudi izven tekmovanja. Določene snovi so prepovedane samo na tekmovanju, ne, se pravi v času tekmovanja. Potem imamo pa še tretji kriterij, da so določene snovi samo v določenih športih prepovedane. Ne. Snovi, ki so prepovedane samo na tekmovanju, to je zelo zanimivo, so psihostimulansi, narkotiki, kanabinoidi in glukokortikosteroidi. To v bistvu pomeni, če športnik rekreativno uporablja kakšne snovi, ki so sicer lahko tudi kot droge zavedene, ampak ne tekmuje, to ne pomeni, da je naredil kršitev proti dopinških pravil. Imeli smo že v zgodovini nekaj primerov, celo v kolesarstvu svetovnega prvaka Tom Bonena, ki je nekajkrat zaradi prisotnosti amfetaminov, ampak je bil tist test izveden izven tekmovanja, zato seveda to ni vplivalo na njegovo tekmovalno kariero. Prav tako kanabinoidi, Ne? Zdaj, v primeru, da nek športnik jih zaužije, če ne bo tekmoval v tistem obdobju, to ne pomeni, da krši protidopiška pravila. Mhm. Teda, ta interpretacija je seveda zelo pomembna. Ne? Kajti, če neka snov ne vpliva na tekmovalni rezultat, je to seveda njegova svobodna odločitev, kaj počne v prostem času. Ne?
Seveda. Če zdaj govorimo o snoveh, pa so v bistvu druga prav tako pomembna komponenta boja proti dopingu, pa testi. Povedali ste, obstajalo je kar dolgo obdobje, ko praktično nismo imeli nobenih testov za zaznavanje najbolj problematičnih snovi, torej v 90-ih letih. Kako je z razvojem zdaj? Kako hiter je sploh razvoj testiranja? Na kaj se osredotoča? Se pravi na odkrivanje posameznih prepovedanih snovi, na natančnost, na nove snovi? Kako gre ta razvoj?
Svetovna protidopniška organizacija vlaga veliko svojih sredstev za raziskovanje ravno v analizno kemijo. Tarče seveda izboljševati limito detekcije, ne? Se pravi, da smo sposobni že zelo nizke vrednosti določenih snovi zaznati, kajti v zadnjih letih se nekako uveljavil tako imenovan mikrodozirni doping, ne? Se pravi uporaba snovi, ki so prepovedane, ampak v zelo nizkih odmerkih, tako da se v nekaj urah že izločijo iz telesa oziroma so na tisti koncentraciji, ki je test več ne zazna. Z boljšimi metodami smo uspeli določene vzorce, ki so bili zamrzneni, recimo 4 ali 6 let, ponovno testirati in odkriti uporabo tiste snovi, ki je recimo pred 6 leti dala negativni rezultat. Ne. Se pravi, en način razvoja znanosti gre v smer izboljševanja občutljivosti teh metod. Drug razvoj seveda pa gre sploh v postavljanje in validacijo teh analiznih postopkov za nove snovi. Tukaj se treba seveda zavedati, da morajo biti vsi testi validirani, to pomeni, da mora biti kar precejšno število ponovitev izvedenih, zato da ne pride do lažno pozitivnih rezultatov. Ne? Kajti tukaj je pa res zelo pomembno, da se ne bi zgodilo, da bi nedolžen športnik dobil nek pozitivni rezultat, zato se seveda precej časa tudi tukaj na analitiki zgubi.
Kako vi v bistvu sploh gledate na vlogo znanosti pri dopingu? Zdaj tukaj gre za eno tako zelo ambivalentno, morda celo protislovno pozicijo. Na eni strani znanost seveda zagotavlja bolj natančne in nasploh teste, na drugi strani pa seveda tudi razvoj dopinga je znanost. Kako vi vidite to iz vaše pozicije?
Zdaj, glede na to, da je ta znanost ravno iz mojega področja farmakologije, bi seveda najprej poudaril, da razvoj novih zdravilnih učinkovin je namenjen zdravljenju bolezni, ne? Je namenjen zdravljenju nekih patologij z željo po boljših terapevtskih izidih. Šport je potem seveda sekundarnega pomena. V športu se potem ta zdravila, ki jih mi ali pa kot znanost razvijamo za terapevtiko, zlorabijo v namene izboljševanja telesnih zmogljivosti. In tudi, če pogledamo recimo primere eritropoetina, ne, kot zdravilo, ki smo ga pri kroničnem medvičnem popuščanju za izboljševanje rdeče krvne slike uporabljali, seveda so športniki ali pa zdravniki, ne, tako je ugotovili, da je to potencial v vzdržljivostnih športih. In ta zgodba se seveda nenehno ponavlja. Tako da znanost tukaj je pomembna in po drugi strani pa seveda namen nekako znanosti tudi opredeliti potencialne posledice za zdravje. In to je nekako v zadnjem obdobju tudi prišlo v ospredje, da v bistvu z edukacijo športnikov in zdravnikov opozarjamo na vse potencialne zaplete, ki se lahko zgodijo, če zdrav športnik zlorablja neko snov v namene izboljševanja. Ne.
Dr. Laura Žiberna, že prej ste omenili še eno temo, v kateri se lahko zdaj na kratko vrneva. Torej, ta časovni razkorak, preden je neka snov opredeljena kot doping oziroma kot prepovedana snov. Z vašimi sodelavci in študenti na Inštitutu za farmakologijo raziskujete in razvijate nekako nov pristop pri odkrivanju potencialno rizičnih snovi, ki bi jih lahko v prihodnosti uporabili za doping. Pri iskanju si pomagate z algoritmi. Kakšna je vaša ideja in zakaj bi lahko tak pristop v prihodnje pomagal v boju proti dopingu?
Ja, to, kar ste omenili, gre dejansko za nek nov raziskovalni pristop na področju dopinga. Tukaj sodelujem z svojim prijateljem in sodelavcem, z docent Dimitar Hristovskim z Inštituta za bioinformatiko medicinske fakultete v Ljubljani. Začel se je bistvo kot en večerni projekt, kjer smo skušala semantično iskanje po znanstveni literaturi uporabiti na področju dopinga. bom nekako bolj praktičen, kaj počnemo. V bistvu želimo identificirati vse farmakološke mehanizme in jih zavesti v ta računalniški program. To gre za neke vrste text mining po objavljenih znanstvenih člankih z področja biomedicine. In v bistvu želimo poiskati povezavo, ne, če se pojavi nek nov članek, v katerem neka snov deluje po farmakološkem mehanizmu, ki smo ga mi identificirali kot potencialno tistega, ki lahko izboljša performance, in tistim končnim učinkom, da dejansko športnik ima neko izboljšanje, potem bi ta algoritem ta članek odkril in tudi odkril to novo snov. Povedano drugače, če mi recimo en konkreten primer, če mi rečemo, da je agonist eritropoetinskih receptorjev odgovoren za to, da v telesu se poveča rdeča krvna slika in rdeča krvna slika pomeni, da ima športnik na koncu izboljšan privzem kisika, recimo VO2 max parameter, ki ga športniki rutinsko merijo, to pomeni, da imajo tudi izboljšane vzdržljivostne lastnosti. Če bi recimo nekje ena raziskovalna skupina objavila danes članek, da se pojavlja snov X, ki aktivira ta receptor, bi ta naš algoritem to snov X avtomatično odkril in takoj opozoril, da je ta snov ima nek potencial za zlorabo v športu. Ne. To je nekako sedaj tak, bom rekel, en kratek povzetek. Kaj je pa zanimivo pri tem algoritmu, ki smo ga razvili, je, da gremo lahko vsaj pri objavi znanstvenih člankov v preteklost. To pomeni, lahko se vrnemo recimo v 90. leto in zaženemo, glede na vso literaturo, ki je bila objavljena do tega leta, kaj bi takrat odkrili. In podobno smo se sprehodili skozi 20. stoletje.
In kakšni so rezultati?
Ja, rezultati so presenetljivi, ne, kajti za številne snovi v poprečju smo odkrili 10 let, preden so bile uvrščene na listo prepovedanih snovi in postopkov. Ne. In to je nekako tisti način razmišljanja, ne, če se vprašamo, kje se sploh rodi ideja, da bo nek zdravnik neko snov predpisal športniku. Verjetno bo nekje v literaturi, v nekem strokovnem znanstvenem članku dobil to idejo. Seveda mi sedaj želimo dejansko poiskati to točko nič na časovni enoti in takoj opozoriti, da ima ta snov potencial. Ne, ne šele čez 10 let, ko bo že en velik delež športnikov to snov uporabljal. Seveda Svetovna protidopniška organizacija se zaveda, da zamuja z temi testi, zato je tudi uvedla v novem kodeksu pravilo, da se lahko vzorce športnikov, ki jih odzajmemo za 10 let, zamrzne. Ravno zaradi te razlike in potem seveda, ko se pojavijo nove metode ali pa nova znanstvena znanja, potem te vzorce spet odmrznejo in z novimi analiznimi tehnikami te vzorce testirajo. Ne? Spravi, športnik ima še vedno lahko 10 let po odvzemu vzorca odvzem rezultatov in vse tiste sankcije, o katerih smo na začetku govorila.
Frekvenca X.
Obrniva se zdaj k kolesarstvu, torej k športu, ki je na zelo slabem glasu. Pa je to res tisti najbolj rizični šport za doping? Kaj nam pravijo številke? Je med kolesarji res tako velik del uporabnikov dopinga? Kako se ta šport v bistvu spopada s tem?
Ja, seveda to je zelo zanimivo vprašanje. Če naredimo en, bom rekel na začetku, en miselni poskus v svoji glavi, ne, in si predstavljamo, da imamo šport A in šport B, oba imata recimo predpostavimo 1% prevalenco uporabe dopinga. Nekako tudi statistika nakazuje, da imamo v poprečju vseh športih nekje med 1-2% odvzetih vzorcev, ima tako imenovane nasprotne analitične najdbe. Sedaj pa predpostavimo, da recimo v športu A naredimo 1000 vzorcev na letni ravni, v športu B pa recimo 50 000, ne, se pravi 50-krat več. Ne. To pomeni, da bomo v športu A imeli 10 športnikov pozitivnih na letni ravni, v športu B pa 500. In seveda, ko nekako ljudje in mediji prebirajo te pozitivne najdbe in v enem športu jih je 500 pozitivnih, v drugem pa 10, seveda je potem problem v športu B in ne v športu A. Torej, če sedaj gremo na izhodišče, kolesarstvo in atletika sta tradicionalno športa, kjer se izvede na letni ravni največ testov. Glede deleža nasprotnih analitičnih najd pa ne izstopata napram v primerjavi z ostalimi športi. Ne. Zaradi tega imata seveda ta dva športa nekako negativni sloves in je to seveda zelo neupravičeno. Ne. Kajti kolesarstvo in atletika sta v zadnjih 20 letih tudi športa, ki sta vložila največ finančnih sredstev v boj proti dopingu. če si pogledamo, kako poteka v modernem kolesarstvu financiranje boja proti dopingu, ne, kajti kolesarstvo ima seveda enega izmed večjih proračunov na letni ravni, ocenjen nekje med 8 in 10 milijonov evrov, to je bilo pred 3 leti, ena taka finančna ocena, k temu prispevajo v bistvu vsi deležniki v športu. Ne. Se pravi, tudi športnik, ki zmaga neko pomembno tekmovanje, mora nekaj procentov svoje nagrade prispevati v ta boj proti dopingu. Vse ekipe, ki so profesionalne, ki vozijo na nivoju World Tour ali pa Pro Series, morajo določen delež, ne, kar precejšen delež letnega proračuna, prispevati v ta skupni proračun. Se pravi, vsi deležniki, ki tekmujejo, prispevajo k temu. Ne. In posledično, seveda, so kolesarji zelo pogosto testirani, imajo vsi na najvišjem nivoju tudi atletski biološki potni list, kar v večini ostalih športov zaenkrat še ni, in tudi na tekmovanjih imajo veliko testov. Ne. Recimo na dirki po Franciji ima lahko kak kolesar, ne, po zaključku kakšne dirke, tudi med 50 in 60 testiran, čeprav je šlo za trotedensko tekmovanje, kar pomeni, da večkrat dnevno testiran in tega v večini ostalih športov seveda ne poznamo. Mogoče tukaj imam pred seboj en zanimiv podatek iz leta 2010. V kolesarstvo je bilo 1,2% odvzetih vzorcev z nasprotno analitično najdbo. Ob 21 tisoč testih, ki so jih leta 2010 opravili, je bilo 250 kolesarjev z nasprotno analitično najdbo. Recimo v lokostrelstvu je bilo 1100 testov in 17 lokostrelcev. Ne? Relativna prevalenca 1,5%. Ne? Torej, precej večja kot v kolesarstvu, ampak število testov je manjše. In še mogoče iz neolimpijskih športov, en zanimiv podatek, 160 opravljenih testov v disciplini, v športu šah, štirje testi z nasprotno analitično najdbo, torej 1,3%, kar je več kot v kolesarstvu.
Že šahu, zanimivo.
Ne, tako da ja, na to statistiko je treba gledati zelo previdno in tudi mediji, ki nekako ustvarjajo ali pa ustvarjate mnenje splošne javnosti, je pravilno, da se pač zavedate, ne, tako kot sedaj v času od COVID-a. Države, ki več testirajo, imajo seveda tudi več pozitivnih najdb. Ne. Države, ki manj ali pa ne testirajo v nekem obdobju, imajo seveda tudi manj najdb. Ne. Tako da delež pozitivnih najdb vedno korelira z obsegom testirnega programa.
Če je v kolesarstvu v bistvu največ testiranja in takih novih pristopov, poglejmo, kakšne so v bistvu izkušnje in pa nekatere aktualne odprte tematike. Zdaj morda najbolj izpostavljena so ti atletski biološki potni listi. Eden izmed pristopov, ki smo ga najprej preizkusili v kolesarstvu, po več kot desetletju od uvedbe. Je to pravi pristop? Je dal dobre rezultate po vaših ocenah?
Torej, da povzamemo, kaj je atletski biološki potni list, gre v bistvu za indirektno dokazovanje dopinga. To pomeni, da se športniku neki fiziološki parametri kontinuirno merijo in se individualizirajo. Ne? Če recimo mi upravimo nek pregled krvi pri bolniku, ko dobite izvid, imate v bistvu populacijske minimalne in maksimalne vrednosti. Če mi individualiziramo te vrednosti, se seveda ta interval zelo skrči. In če je športnik znotraj tega svojega intervala, to pomeni, da je vse v redu. Vkolikor pa pride do nekega odstopanja iz tega individualnega intervala, bodi si v vrednosti hemoglobina, hematokrita, deleža retikulocitov in podobnih parametrov, ki jih spremljamo, je pa prvo vprašanje, ali je kakšen medicinski razlog, da je imel bolnik kakšno patologijo, kakšno bolezensko stanje. Vkolikor ne, je seveda ta profil sumljiv. In seveda, če je to odstopanje veliko, je lahko že samo odstopanje v biološkem potnem listu tudi razlog za začetek disciplinskih sankcij. Najbolj pogosto nam pa služi bistvo potem za bolj tarčne odzeme vzorcev, ker se dejansko skuša odkriti prepovedano snov ali tehniko. Ne? Torej, biološki potni list je pomemben iz vidika indirektnega odkrivanja dopinga, torej nismo več fokusirani na odkrivanje same snovi, ampak ali se je v telesu zgodila kakšna nepričakovana sprememba nekih fizioloških vrednosti.
Prav zaradi tega so verjetno pomembne tudi te terapevtske izjeme. Tudi v tem smo v Sloveniji že veliko slišali glede dopinga in terapevtskih izjem. Kako v bistvu sploh delujejo terapevtske izjeme? Zdaj, to verjetno so posledica tega, da seveda tudi športniki kdaj zbolijo in zaradi tega potrebujejo tudi te snovi, ki so na prepovedanem seznamu. Ampak kako deluje ta sistem?
Ja, seveda terapevtske izjeme so natančno opredeljene. Terapevtska izjema pomeni, da športnik, ki ima neko legitimno zdravstveno stanje, to pomeni, da mu je zdravnik specialist z predpisanimi preiskavami dokazal, da gre nedvoumno za bolezen, je seveda upravičen do farmakološkega zdravljenja. Ne? In okolikor je to zdravljenje z snovmi, ki so na listi prepovedanih snovi in postopkov, mora športnik predložiti to medicinsko dokumentacijo in odgovorno protidopinško organizacijo zaprositi, da mu izda to dovoljenje. No, in to dovoljenje se imenuje terapevtska izjema. Seveda v teh primerih ne gre za to, da bi športnik karkoli pridobil, ampak gre zgolj za to, da zdravi svoje bolezensko stanje.
Zdaj, imamo pa še eno besedno zvezo, ki je pa morda kar malo nenavadna v okviru dopinga in to je nenamerni doping. Zdi se notranje protislovna, a morda ni čisto tako. Kako lahko sploh pride do nenamernega dopinga?
Ja, nenamerni doping opredeljujemo kot doping, kjer športnik ni želel zlorabiti neke snovi, ampak se v njegovih telesnih tekočinah znajde. Ne? Se pravi, ko mi odzamemo urin ali kri, je neka snov pač prisotna. In to ni tako zelo redko. Prehrana. Kot nenamerni doping je bilo v preteklosti leta 2011, mogoče tako medijsko odmevno svetovno prvenstvo za U17 v nogometu na področju Mehike, kjer je kar polovica vzorcev nogometašev imela prisotnost klenbuterola. Klenbuterol je v nekaterih državah zelo pogost pri živinoreji, kajti ima seveda anabolne učinke in tudi lipolitične učinke. Ne. To je tudi razlog, zakaj ga športniki zlorabljajo, ne. Se pravi anabolna rast mišic in manjši delež maščob. Na podoben način se v živinoreji uporabi in se lahko kopiči v mišicah in športnik lahko peroralno preko mesne prehrane to snov tudi zaužije. Zato se seveda pri potovanju v določene rizične države, kjer se klenbuterol še vedno zlorablja v živinoreji, športnikom odsvetuje kakršnokoli uživanje mesne prehrane. In kar nekaj primerov smo imeli v zgodovini nenamernega dopinga klenbuterola na Kitajskem in v Mehiki in nekaterih južnoameriških državah. Potem imamo lahko nenamerni doping, kadar športnik dobi neko zdravilo na recept in je, tako kot smo prej govorila, pozabil urediti terapevtsko izjemo. To se je recimo dogodilo tudi slovenskemu hokejistu na zadnjih zimskih olimpijskih igrah, se pravi en tak klasičen primer nenamernega dopinga, kjer tako športnik kot zdravnik nista vedela, da je to zdravilo, da je za to zdravilo potrebno urediti terapevtsko izjemo. Ne? Teda tukaj spet tista edukacija, ki je tukaj zelo pomembna. Potem naslednji primer nenamernega dopinga so tudi zdravila v prosti prodaji. Ne? Veliko krat lahko gre športnik v lekarno in kupi zdravilo. Recimo en tak primer bi lahko bil aspirin. Aspirin sam po sebi, acetilsalicilna kislina, ni uvrščena listo prepovedanih snovi in postopkov. Obstajajo pa seveda številni analogi aspirina, mogoče tak, ki ga lahko kupi športnik aspirin kompleks, ki vsebuje poleg acetilsalicilne kisline tudi pseudoefedrin, ki pa je psihostimulativna snov in je prepovedana v športu. Torej, kombinirana zdravila lahko poleg osnovne učinkovine vsebujejo tudi neke psihostimulativne snovi in tukaj lahko športnik naredi napako. Najbolj pogosti primeri nenamernega dopinga so pa seveda iz področja prehranskih dopolnil. Športniki tukaj veliko krat zelo neracionalno in nekritično uporabljajo prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila so namenjena dopolnjevanju neustrezne prehrane, bodi si zaradi nekih razlogov, da športnik ni uredil svoje diete, bodi si zaradi kakšnega bolezenskega stanja, mala absorpcije, ker mora športnik povečati vnos mineralov, vitaminov ali drugih snovi. Ker je proizvodna praksa določenih podjetij, ki proizvaja prehranska dopolnila slaba, nimajo razvite dobre proizvodne prakse, je tveganje za neko navskrižno kontaminacijo zelo veliko. In še vedno, že 10 let, ko izvajajo te raziskave na tržišču, se ugotavlja, da je nekje okoli 10-20% prehranskih dopolnil dejansko kontaminiranih z nekimi snovmi, ki so na listi prepovedanih snovi in postopkov. Tudi če so te snovi v sledovih, ne, se pravi v zelo, zelo majhnih odmerkih, lahko pri športniku pripeljajo do pozitivnega izida. Ne. In teh primerov je kar precej, mislim, da se ocenjuje okoli 500 do 1000 športnikov na letni ravni, je zaradi nenamernega dopinga v bistvu sankcionirani. Ne. Zdaj seveda, okolikor lahko dokažejo uporabo tega prehranskega dopolnila, dobijo lahko nižjo disciplinsko kazen, ne, niso izločeni športa za obdobje 4 let, lahko znižajo za polovico, ampak v vsakem primeru je lahko ena nekritična uporaba prehranskega dopolnila pomeni neko tragično posledico za samo kariero športnika.
Doktor Lovro Žiberna, pogovarjala sva se o dopingu v športu, ki je družbeno nesprejemljiv in zaradi katerega je padla senca na marsikatero kariero, a večkrat ste že javno opozorili, da doping ni omejen le na šport in da imamo v drugih okoliščinah zanj morda veliko več tolerance.
Ja, seveda, doping je v osnovi problem moderne družbe, ki temelji na tekmovanju, na dokazovanju, na preseganju samega sebe, torej na nekih presežkih. Mogoče lahko pogledamo nekaj primerov, recimo v klasični glasbi se lahko z uporabo beta blokatorjev, ne, to so antagonisti beta adrenergičnih receptorjev, na katere se lahko veže adrenalin, kadar je človek nekoliko ima tremo ali je nervozen pred nastopom in to lahko povzroča nek tremor ali pa tresoč glas ali pa vrtoglavico, zvišano srčno frekvenco. Z uporabo teh snovi, ki zasedejo te receptorje, ne, beta blokatorjev, seveda ni tremorja, ni tresočega glasa in se v bistvu ta nastop lahko izboljša. Zato so te snovi zelo razširjene, recimo v klasični glasbi, ne, nekaterim celo pravijo glasbeni steroidi, nekateri glasbeniki si to uredijo celo na recept. Propranolol je recimo ena taka zelo razširjena snov. Na spletnih portalih dobimo celo že izdelane protokole, kako naj to snov glasbeniki uporabijo, koliko minut pred nastopom, v kakšnem odmerku, tako da klasična glasba je recimo en tak primer. Potem bi lahko šli še en korak dlje, ne, recimo umetniški doping, ne, tudi tukaj imamo v zgodovini kar precej primerov, ker so za uporabo nekih halucinogenih snovi, čeprav halucinogene snovi niso na listi prepovedanih snovi in postopkov, ampak ideja je seveda podobna, ne, za uporabo nekih snovi želiš svoje delo izboljšati. Ne. Zdaj, v primeru umetnosti je to seveda lahko neka glasba, poezija, neka slika in podobno. Zdaj se recimo na glasbo osredotočimo, kar precej zapisal, da so slavni glasbeniki, kot so Bob Dylan, Beatles, The Doors, Jefferson Airplane in ostali glasbeniki v tem obdobju z pomočjo teh psihodeličnih učinkovin ustvarjali svojo glasbo. In ne nazadnje bili tudi tako finančno, medijsko nagrajeni. Bob Dylan je ne nazadnje tudi prejel Nobelovo nagrado za književnost, za svojo poezijo, čeprav so vsi tudi javno priznali, da so vsa ta dela bila velikokrat ustvarjena s pomočjo LSD-ja ali ostalih analogov, ki vplivajo na serotoninski sistem. Potem doping v znanosti in inovacijah. Ne. Tudi tukaj imamo kar nekaj primerov, mogoče sedaj v tem času pandemije COVID-a veliko se govori o PCR-ju, veliko ljudi ni poznalo te tehnike verižnega pomnoževanja nukleinskih kislin predhodno, ampak odkritelj Kerry Mullins je dobil za to Nobelovo nagrado leta 1993 za to odkritje in seveda tudi javno priznal, da se mu ta ideja, ne, o uporabi teh encimov, ki so termostabilni pri visokih temperaturah, pojavila ravno pod vplivom LSD-ja. Ne? In tudi sam je povedal, da verjetno brez te snovi ne bi dobil te ideje. Potem tudi nenazadnje odkritje DNA na univerzi v Cambridgeu, tistem obdobju tudi Francis Crick priznal, da so z prijatelji eksperimentirali z to snovjo. Tudi Steve Jobs in Bill Gates, kot nekako lahko rečemo prototipa te startupovske kulture, sta v teh svojih zgodnih letih, ko sta snovala ti dve svoji podjetji, uporabljala LSD, to sta tudi oba avtobiografsko priznala. Seveda se pa sedaj ta trend nadaljuje, ne, vsaj v sklopu te startupovske kulture tudi v Silicon Valley, kjer so mladi podjetniki začeli uporabljati tako imenovani mikrodozirni, temu tudi slengo rečejo Silicon Valley doping, ki vključuje subperceptualne odmerke teh halucinogenov. To pomeni, da ne halucinirajo pri uporabi teh odmerkov, ampak nekako stavijo, da se jim izboljša tako imenovano razmišljanje izven nekih okvirjev, ne, temu v angleščini pravi out of the box thinking. In so že izdelani ti protokoli, ne, s kombinacijo LSD-a, psilocibina, meskalina, se pravi teh klasičnih halucinogenih snovi, ampak v zelo, zelo nizkih odmerkih. In ta mikrodozirni, ne, pod navednicami doping, ki je sedaj v tem podjetništvu zelo razširjen. Potem akademski svet, ne, če pogledamo zdaj mogoče svet univerz, ne, je bila ena zelo zanimiva in v ugledni reviji Nature leta 2008 objavljena raziskava, v katero so vključili 1400 raziskovalcev iz 60 držav in opredelili, da je kar poprečil nekje 20-30% teh profesorjev, raziskovalcev na univerzi, tekom svoje kariere kot akademski doping uporabljalo bodi si modafinil, metilfenidat ali pa beta blokatorje. Tako modafinil kot metilfenidat izboljšujeta stanje pozornosti, budnosti, omogočata, da nekdo lahko dela s polno pozornostjo skozi eno daljše obdobje, da ni utrujen, da ni zaspan. In nekako so tudi starostno opredelili, da ravno v tistem obdobju, ne, kjer se nekdo bori za mesto polnega profesorja, takrat je v bistvu ta delež zlorabe teh učinkovin večji. Ne. In kot zanimivo, vse te tri snovi, ne, ki so bile tukaj navedene, so v športu prepovedane. Ne. Gre pa v bistvu za eno tako zelo ugledno strukturo. In potem ne nazadnje, ne, če ta akademski doping razpeljemo še naprej, tudi študenti zelo pogosto uporabljajo snovi ravno z podobnih razlogov kot tudi športniki, ne, torej tekmovanje za višje poprečne ocene in tukaj seveda prevladujejo študenti medicine, ki se morajo za svojo poprečno oceno boriti, da dobijo želeno specializacijo in v ameriški raziskavi je bilo okoli 20% študentov je uporabilo te tako imenovane nootropike za izboljševanje svojih kognitivnih sposobnosti. In za zaključek še hollywoodski doping, ki je pa seveda vzporednica športu, kajti določeni treneri, ki trenirajo vrhunske športnike, tudi pripravljajo filmske igralce za neko vlogo, ker morajo v kratkem času pridobiti neko mišično maso ali pa jo izgubiti, ne, spravi ta izgled gre lahko v beskrajnosti in so seveda za to spreminjanje telesa nagrajeni za nekaj milijoni plačila, se pravi finančni stimulus podobno kot v vrhunskem športu, ampak v vseh teh sektorjih, ki sem jih sedaj navedel, ni dopinških testov in vsi deležniki ali pa ti, ki zlorabljajo ta doping, na koncu nekaj pridobijo, niso kaznovani med tem, ko v športu tist, ki zlorabi to snov, v bistvu ima en črni madež, ki ga spremlja skozi celotno življenjsko obdobje.
Torej, na področju boja proti dopingu še precej dela. Tudi za vas, dr. Lovra Žiberna, najlepša hvala za pogovor v Frekvenci X. Želimo vam srečno tako pri vašem raziskovalnem delu, boju proti dopingu in tudi seveda pri vrtenju pedal. Srečno.
Hvala za povabilo in srečno.
Radijski laboratorij na valovih znanosti. X.